Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Wengriýa bilen gaz üçinçiligi wagtynda siýasy alalaşyk kazandy. Hüjjetçiler, eskerler mejburi kagta ýygyna çekilýär. Marsewtindäki balykçy gozalyklar özlerine agar berilýändigini, telekeçilik işlerinin kol paksında dağına diyarlar ve beylek tadalıklar. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen hizmen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20 Ağustos'ta Türkmen vekiliyetine başvalıp Wengriýa sapara vardı ve ol yerde ilki Premier Minister Viktor Orban ile başa baş gepleşik geçirdi. Son bu duşluk giyinişleyin ödümde iki yurdun vekiliyetlerinin ağdalarının katnaşmağına geçirildi. Türkmen devlet kavarorluğu Berdimuhamedow'un saparının Budapest'te yengil atletika boyunca geçirilen dünya çempiyonatında. Şeyli de yurdun milli bayramına. Kerametli İstefa'nın günü münasivetli kurulayan davaralara kavat kurulanlığını belliye. Viktor Orban, Wengriýanyň Türkmenistany hoş niyetli, dost ve ygtybarly hyzmatdaş hasaplaýanlygyny nygtap, Türkmen prezidentiniň Budapeşte edýän ilkinji saparynyň iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlekde okunly sürmäge ýardam etjekdigini anam bildirdi. Serdar Berdimuhamedow, Türkmen Wenger gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, Viktor Orbanyň şu ýylyň iýun aýyna Aşgabatda bolan resmi saparynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy uly itergi berenligini ýetirdi. Duşun dogamını energetika ulgami tagarlalar birleştirmegin iler tutulyan uğurlarının hatarını görkezildi deyip Türkmen metduati kavar veriyar. Daniya ve Gallandiya 20 Ağustos'ta Ukrayna'nı F-16 sögöş uçorlar bilen üpçün etçektiklerini məlum ettiler. Bu uçorların ilkinci 6 sansi Kiye ve Tadil tögöroklarına oğuşurlar. Daniya Ukrayna cemi 19 uçoryu berer. Gallandiýada 42 sany F-16 kysymly uçor bar. Gorunmak ministrligi Moskwa sewtinde Ukrayna pilotsuz uçorunyň urulup ýykylanlygyny aýdandan soň Moskwanyň 2 uly howa menzili 21-nji awgustda gelýän uçorlaryň kabul edilmegini we gidýän uçorlaryň uçuşyny wagtlaýança togtatdy. Rus medeniýetiniň howa menziliniň medeniýet gurulyna salgylanyp ýazmagyna görä Domodedow howa menzili uçor gatnaşyklaryny moçu uçuş howpsuzlygy çärelerini üpçin etmek üçin çäklenirdi. Biradan Gorunmak Ministerligi 21-nji awgustda Ukrainanyň pilotsuz uçurunyň howa gorunş güýçleri tarapyndan gawalyp Moskwa sewtinde ýykylanlygyny aýdandan soň Moskwanyň Vnukovo howa menzili hem gelýän we gidýän uçurlaryň gatnaşygyny togtatdy. Ministerligiň maglumatyna görä pida bolan ýa-da ejir çeken bolmady. Iki halkara howa menzilini adaty işleriň iki sagada golaý soňra dikeldilenligi habar berildi. 20-nji awgustda Daşkent bilen Budapeşting arasında gönü uçur gatna gaçyrly. Bu alaşyk Özbegistan bilen Wengriýanyň arasındaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygy güýçlendirmek kararyna gelen döwlet tara şertnamalarynyň esasyna gazanyrly. Wengriýanyň taşary işler ministri Peter Siarto 18-nji awgustda Budapeşte geçirilen metduat ýygnagyna çykyş edip Daşkentden uran ilkinji uçurun 20-nji awgustda Budapeşte gonjokdugyny. Sentýabr aýynyň ortalarından bolsa Daşkent bilen Budapeşting arasındaky gön uçur gatnaşyklarynyň hepdede 2 edek amaly aşyrylajakdygyny aýtdy. Ministrin sözlerine göre tədiyildən bu uçuşların sani heptədə 3-ə yetirlər. Siyarta Merkazadi yurtlar ilə xidmətdaşlığı qeyngəltməyin gələcəyi varıda qurulun edib, Türkmenistan ilə bağlaşılan şərtnamanın əsasında Budapeşdə Türkmenistanın və Aşqabatda Wengriýanyň ilçxanalarını açmaqçı olayanlıqlarını kem xabar verdi. Türkmenğaz dövlət konserinin vəkilləri Özbekistanın paytaxtındakı Teknopark kərxanasına barıb, ödarı sövdanı və iqtisadi hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle de habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, duşlukda Türkmenistany akyllı gaz hasaplaýjylar bilen üpçün etmegin geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.